A ako si pamätáte, dobré správy sú len tak dobré, ako zlé správy sú zlé. A preto si tak veľmi vážim, že to evanjelium, ktoré nachádzame v Genesis kapitole 3, tak veľmi svieti proti tomu zlému. A dostali sme sa ku veršu 16 však. A včera večer sme začali hovoriť o tom prekliatí nad ženou. A hlavne sme hovorili o tej fráze, že v bolestiach budeš rodiť. A zistili sme, že to bola veľmi významná a pravdu prinášajúca, alebo pravdu prinášajúce podobenstvo, ktoré dal Boh žene. A prekliatie vyrieknuté nad mužom učí podobnú lekciu, ale trochu inú v tom, že vlastne sa týka toho muža. Ako všetci vieme, tak muž sa nemôže stotožniť s rodením detí. Takže Pán Boh mu dal takú upravené podobenstvo, z ktorého sa on môže naučiť lekciu, tak ako tá žena. A ja som rozmýšľal o tom, že či máme teda postúpiť dopredu a rozprávať o prekliatí vyrieknutom na... a uvažovať o tom prekliatí vyrieknutým nad mužom. Alebo sa zaoberať tými dvoma poslednými riadkami v tom prekliatí nad ženou. A stále sa neviem rozhodnúť, čo mám urobiť. Chcem sa podeliť s tým, čo chce Pán Boh vám povedať. A verím, že on, som si istý, že on mi dá múdrosť, čo mám hovoriť, ale poďme sa pomodliť o jeho vedenie. A uvedomte si, že neexistuje žiadna náhrada, nikto ani nič, čo by mohlo namiesto vás pozvať Ducha Svätého do vášho srdca. Prosím, priatelia, využite túto príležitosť na to, aby ste mohli otvoriť srdce a pozvať Ducha Svätého dovnútra. A strávme chvíľočku v tichej modlitbe. Oče, ďakujem ti opäť za tú príležitosť, že sme sa tu mohli zísť a študovať tvoje slovo.
Father,
Ale oče, ak ty nás nepožehnáš, tak potom je to márne. Tak prosím, vylej na nás tvojho ducha. A čo je najdôležitejšie, vlož tvojho ducha do nás. My vieme, že si tu medzi nami, pretože si to zasľúbil. Ale my chceme, aby si prišiel do nášho vnútra, do individuálnych srdc. Tak prosím, teraz otvárame naširoko dvere našich srdc a pozývame ťa dovnútra. A špeciálne ťa prosím, aby si viedol a smeroval moje myšlienky a slová dnes večer. Je toho tak veľa, čo by som rád povedal týmto drahým ľuďom, ale už pomaly skončíme touto prednáškou. Tak prosím, ja sa chcem podeliť s tým, čo ty chceš, aby som povedal. A chcem sa o to podeliť tak, ako to ty chceš. Tak prosím, zober si ma, moje telo, mysel, ducha a dovol mi hovoriť pravdu v tvojom mene a požehnaj moju sestru, keď prekladá. A požehnaj každého jedného, keď študujeme spolu. Požehnaj nás so života meniacou vedomosťou pravdy. To je naša modlitba v mene Ježiša. Takže pozrime sa na ten zvyšok, to prekliatie vyrieknuté nad ženou. Sú tu tak dôležité pohľady a krásne dovnútra, že to nemôžem preskočiť, aj keď možno, že sa nám nepodarí dôjsť až do konca kapitoly, do štvrtku. Verš 16, posledné dva riadky. Genesis 3, 16. A tvoja túžba sa poniesie k tvojmu mužovi a on bude panovať nad tebou. Tak veľa je toho zahrnutého v týchto dvoch riadkoch, priatelia. Pane, pomôž nám toto objaviť. A tvoja túžba sa poniesie k tvojmu mužovi a on bude panovať nad tebou. Prosím, všimnite si, že úplne od začiatku Pán Boh dal mužovi rolu vodcovstva v manželstve. Najprv stvoril muža a potom stvoril ženu ako jeho pomocničku. Ale prosím, uvedomte si, že to ju neurobilo nejakým spôsobom, nejakou slabšou alebo podriadenou. Ale ona mala úlohu pomáhať, ktorú mala naplniť. A sú ďalšie indikácie, Bohom určenej autority v manželstve. Dokonca pred pádom. Ktoré to boli? Boh povedal mužovi tú inštrukciu, že nesmie jesť zo zakázaného ovocia a Adam to mal potom povedať žene. A tiež, čo je veľmi významné v antických biblických zvykoch, Adamova autorita bola zjavená v tom, že dal svojej žene meno. Aké bolo to originálne meno? Bude nazvaná mu žena, pretože bola zobratá z jeho rebra. Ale opäť v tejto kapitole ju premenuje. Ale prosím, uvedomte si, že v tomto je zjavená Bohom určená autorita. Ale tu je to, čo je dôležité. Tam, kde je perfektná harmónia a jednota, a kde obaja manželia sú perfektne odovzdaní Božiemu zákonu, tam nie je žiadna vedomosť toho, že je tam nejaká autorita. Ona nebola, ona nevedela o tom, že by mala byť nejako prirodzene mu podriadená, pretože s ním bola v perfektnej harmónii. A prečo to bolo? Pretože boli v perfektnej harmónii s Božou vôľou. Dovolte mi vám toto ešte trošku viac ilustrovať. Inšpirácia nám hovorí v opisovaní pádu Lucifera, keď Lucifer začal hovoriť, že Boží zákon bol chybný a potreboval sa zmeniť, tak Ellen White nám hovorí, že anjeli boli prekvapení, že dokonca existuje niečo ako zákon. Zákon, aký zákon? Prečo im to bolo prekvapením? Pretože zákonom je láska a to bol duch, ktorý ich prirodzene motivoval. A oni ani nerozmýšľali o tom, že by museli robiť niečo, čo je od nich požadované zákonom. Bolo to im perfektne prirodzené, bolo to ich potešením, že mohli plniť Božiu vôľu. Chápete to? Pavol nám hovorí v Rimanom 7, bez zákona by som nepoznal hriech. Ale priatelia, trvám na tom, že aj naopak je to pravda. My by sme nepoznali zákon bez hriechu. Chápete to? Iba keď hriech začal existovať, tak zákon sa stal niečím dôležitým alebo otázkou. Je to jasné? A rovnaký princíp sa týka aj v manželstve toho tej otázky autority. Pred hriechom mal manžel tiež autoritu, ale oni o tom nevedeli, pretože boli v harmónii. Ale keď prišiel hriech, tak zrazu sa to stalo otázkou. Pretože už viac neboli obidve strany v harmónii dokonalej s Bohom a jeho vôľou. A teraz sú už prirodzene sebeckí. A keď máte dvoch sebeckých ľudí, ktorí spolu žijú, tak autorita sa stane veľkou otázkou a problémom. Chápete to? Reagujte, prosím. Preto, keď naši prví rodičia zhrešili, Boh hovorí, tvoja túžba bude po mužovi a on bude vládnuť nad tebou. A inými slovami, teraz kvôli tvojmu postaveniu, ty budeš... kvôli tomu, že si padla, tak bude nevyhnutné, aby si sa podriadila Božej autorite. A budeš si toto veľmi dobre uvedomovať. Prosím, uvedomte si, že je ešte hlbšia duchovná pravda, ktorá je obsiahnutá v tomto prekliatí. A čo je to? Rovnaký princíp sa týka nášho duchovného manžela. Kto je duchovným manželom pravého kresťana? Ježiš Kristus. A preto Biblia hovorí, že cirkev je nevesta Kristova. A bratia, viem, že toto je pre vás ťažké. Ale prosím, uvedomte si, že v duchovnom vzťahu manželstva ty a ja sa dostávame do pozície ženy, nevesty. Chcete byť súčasťou jeho cirkvi? Ja chcem. Preto si musíme uvedomiť, že keď hovoríme duchovne, tak sa stávame jeho ženou, jeho nevestou. A naša túžba je byť pre neho a on bude vládnuť nad nami. A toto prekliatie môže byť buď požehnaním, alebo prekliatím, záleží na tom, za koho ste vydatí, oženení. Ak ste si zobrali toho správneho manžela, tak to bude požehnaním byť pod jeho autoritou. Pretože on bude uskutočňovať iba túto autoritu, aby vás požehnal a chránil. A nebude to problém, pretože budete vedieť, že on nebude používať tú autoritu pre sebecké účely. Je to jasné? Moje drahé sestry, vidíte, aké je veľmi dôležité uistiť sa, že váš manžel je sám manželkou? Viete, čo tým myslím? Viete, čo musím povedať, moji bratia? Žiaden muž nemôže byť dobrým manželom, pokým sa nenaučí byť dobrou manželkou. O čom tu hovorím? Iba keď sa muž plne odovzdá jeho božskej autorite, ako nevesta Kristova, iba vtedy, keď to urobí, tak bude môcť správne uskutočňovať svoju autoritu v manželstve. A preto sa nemôžeme čudovať, že Biblia hovorí, nebuďte vo vzťahoch s neveriacimi. Jedno z tých najkrajších vzťahov má potenciál byť tým najhorším a to je práve manželstvo. A myslím, že si všetci uvedomujeme, že to je veľká pravda. Ale moji priatelia, toto tiež drží pravdu aj s tou duchovnou manželstvom. Ten dobrý manžel, ktorého máme mať za manžela, ako si všetci uvedomujeme, je Ježiš Kristus. Ale kto je tým zlým manželom? V duchovnom manželstve, kto je ten zlý? Je to ten starý muž, ktorý sám je odovzdaný hriechu. Alebo ten starý človek, alebo ako sme včera študovali, je to tá telesná prirodzenosť. Viete, To telesné bojuje proti duchu a duch proti telu. Telo reprezentuje Satana v mojej prirodzenosti. A duch reprezentuje Krista v mojej prirodzenosti. A oboje sa snažia vyhrať moju poslušnosť a moje odovzdanie, pocity. Prirodzene. Ku komu sme všetci mužmi a ženami? Hovorím tu o duchovnom manželstve. Kto? Ku komu? Hriech, my sami a Satan. Nesvetá Trojica. A to je náš prirodzený manžel, čo sa týka pádu. A kto je tou ženou tohto duchovného manžela? Prosím, pochopte to. Je to vôľa. Je to čo? Viete, telo bojuje proti duchu a duch proti Bohu, proti telu. A toto sú tí dvaja manželia, ktorí sa snažia získať tú svoju cestu. A ktorá je to schopnosť v ľudskej prirodzenosti, ktorá rozhodne, ktorý manžel vyhrá tú cestu? Je to vôľa. Ellen White nazýva vôľu tú ovládajúcu silu v prirodzenosti človeka. Viete, ona je žena, ktorá vládne nado mňou. Ale ona sama je pod autoritou manžela. A títo dvaja manželia sa stále snažia, aby ona poslúchala ich túžby. Prosím, všimnite si ten vnútorný pohľad, ktorý dáva Boh ohľadom týchto veršov v prekliatí. A hlavne tie vety, a tvoja túžba sa poniesie k tvojmu mužovi a on bude panovať nad tebou. A pozrime sa trochu veršov ďalej, kapitola 14. Kapitola 4.
This is God speaking to Cain.
Tu Boh hovorí ku Kainovi. Počúvajte, čo hovorí. Verš 7. Či keď budeš dobre robiť, nebude povznesená a veselá? A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dveriach. Počúvajte pozorne, a jeho túžba sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. Počujete tu už známu reč? A jeho túžba sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. To sú presne tie isté slova, ako v prekliatí vynesenými nad ženou. A tvoja túžba sa poniesie k tvojmu mužovi a on bude panovať nad tebou. Ale o akom manželovi sa tu hovorí v Kainovom prípade? Je to ten duchovný muž, hriech, my sami a Satan. A všimnite si, čo hovorí. Hriech leží pri dveriach. Dverách akých? Dveriach srdca. Viete, máte dvoch manželov, ktorí klopú na dvere. Obaja chcú, aby ste ich pustili dovnútra a podľahli ich túžbám. A koho chcú, aby išiel donútra? Tvoju vôľu. To je žena v ľudskom prirodzení, v ľudskej prirodzenosti. A ona si musí vybrať buď ísť k jednému alebo k druhému z týchto manželov. Žiaden človek nemôže poslúchať dvoch pánov. Žiadna žena nemôže poslúchať dvoch mužov. Žiadna vôľa nemôže poslúchať dve prirodzenosti. Prečo? Pretože ich túžby sú rozdielne. Nemôžete nikdy urobiť rozhodnutie, ktoré ich obidvoch uspokojí v rovnakom čase. To je nemožné. Tak čo musíte urobiť? Čo hovorí Jozue? Rozhodnite sa dnes, komu budete slúžiť. A ktorá je to schopnosť, ktorá urobí toto rozhodnutie? Je to vôľa. Rád jej dávam meno. Pretože ona je žena v ľudstve, tak ju pomenujme. Ja si myslím, že dobré meno pre vôľu bude Vilma. U nich je Vil ako vôľa, takže Vil ako Vilma. Prajem si, keby ste aj vy mali nejakú takú ženskú verziu mena vôľa.
Volenka, there we go.
Volenka. A ona je žena v prirodzenosti človeka, priatelia. A celé dni, každý deň, ona musí robiť rozhodnutia. Pretože ona má týchto dvoch rozdielnych manželov, ktorí sa ju snažia presviečať. Otvorme spolu
James,
First and second. James chapter 1. James gives us a very, very interesting illustration here regarding how temptation becomes sin.
Takže to je Jakub, kapitola 2.
James gives us a very interesting illustration here.
Jakub nám tu dáva veľmi zaujímavú ilustráciu ohľadne toho, ako sa pokušenie stane hriechom. A priatelia, prosím vás, aby ste sa na toto sústredili. Toto je životne dôležitá pravda. Keby ste vedeli, ako veľmi sa Satan snaží, aby vás mohol odpútať od tejto pravdy, pretože vie, aká je dôležitá. Keby ste to vedeli, tak by ste sa úprimne modlili, aby vám Pán Boh pomohol sa sústrediť na tieto slova. Viete, Satan sa bojí pravdy viac ako čohokoľvek iného. Prečo? Kvôli tomu, čo povedal Ježiš. Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Moji priatelia, každý jeden z nás je v zajatí manžela. A je jediná cesta, ako môžeme byť z tohto tyranstva, z tohto tyranického manželstva vyvedení. A to je poznaním, prijímaním a dodržiavaním pravdy. A kto jediný je pravda? Je to náš duchovný manžel Ježiš Kristus. Tak prosím, pochopte, túto Jakubovú ilustráciu je veľmi, veľmi dôležitá. Jakub tu používa manželstvo, aby nám pomohol pochopiť, ako je možné, že pokušenie sa stalo hriechom. A používa tu v skutočnosti ten proces rodenia. A táto ilustrácia je plná dôležitých pravd. Pozrime sa spolu na verš 13. Odkiaľ pochádza pokušenie? Viete odpovedať, odkiaľ pochádza pokušenie? Odkiaľ pochádza pokušenie? Vie niekto odpoveď? From the heart. Nikto sa nedal chytiť. Možno niekto, ale ja som to nepočul. Väčšina ľudí, keď sa pýtam túto otázku, hovoria, povedia Satan. Pokušenie prichádza od Satana, však to všetci vieme. Ste si istí? Satan má v tom prsty, ale odkiaľ skutočne pochádza pokušenie?
Lust of eyes, lust of...
Prichádza to z našej vlastnej hriešnej prirodzenosti. Viete, keď sme znovu zrodení a úprimne obrátení, tak dostávame nové srdce, duchovná prirodzenosť. Ale stále máme telesnú prirodzenosť. A potom v skutočnosti má kresťan dve duchovné prirodzenosti. A telo bojuje proti duchu a duch proti Bohu, proti telu. Takže pokušenie pochádza z telesnej prirodzenosti. A všimnite si, ako jasne nám to hovorí Jakub. Verš 14. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Ale každý je pokúšaný od svojej vlastnej žiadosti, vyvlačovaný a vábený. Epištola Jakoba, 1. kapitola, 14. Ale každý je pokúšaný od svojej vlastnej žiadosti, vyvlačovaný a vábený. Odkiaľ pochádza pokúšanie? Z našich vlastných telesných túžob, priatelia. Chcem teraz, aby ste počúvali 5 krokov v pokušení, alebo a je to 5 krokov, definitívnych krokov, po ktorých sa pokušenie stáva hriechom a potom vedie k smrti. A v skutočnosti, ak tu máte svoju vlastnú Bibliu, tak si ich možno môžete počiarknúť. Ale každý je pokúšaný a prvý krok od svojej vlastnej žiadosti. Verš 15. A potom to je už druhý krok. A potom žiadosť, keď počne. Keď sa čo stane? Žiadosť počne. Tretí krok rodí hriech. Štvrtý krok. A hriech, keď je vykonaný. A piatý krok plodí smrť. Dostali ste a pochopili ste týchto 5 bodov? Číslo 1. Seduction. Žiadosť. Seduction. The old man is seducing someone. Starý človek je zvádzaný. You see, he wants to bear the fruit of sin and death. On chce niesť ovocie hriechu a smrti. But as we all know, a man cannot bear the fruit in a marriage relationship without the help of his wife. Ale ako vieme, človek nemôže prinášať ovocie bez pomoci svojej ženy v tomto manželstve. Musí dostať to priznanie alebo tú pomoc duchovnej ženy, muža. A kto je tá duchovná žena? Vôľa.
So, stage two, what is that?
Takže druhý krok, čo je ním? Žiadosť, keď počne. A tretí krok, čo je to? Rodí hriech. A štvrtý krok, to je rast. A piatý krok, smrť. A toto je vlastne taká pripodobnenina toho, čo hovorí Paul. Mzdou za hriechy je smrť. A Jakub nás berie pred samotný hriech a hovorí nám o tom pokušení a potom nás berie až ku smrti. A tu je veľmi, veľmi dôležitá otázka, priatelia. Prosím, uvažujte so mňou pozorne. Kedy sa pokušenie stáva hriechom? V ktorom z týchto piatich krokov?
When it begins, when it's conceived.
Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, or stage 5? Which one of the five?
Prvé štádium, druhé, tretie, štvrté, ktoré?
First. And Ellen got the second. First, second.
Pokušenie prichádza, ale keď počneš.
Even the thoughts can be
stage 1 is, I believe, still temptation.
Ja verím tomu, že štádium prvé je stále pokušením.
Is it a sin to be tempted?
Je hriechom byť pokúšaný?
No. Was Christ tempted?
Bol Kristus pokúšaný?
Yes. Did he sin?
Zhrešil? Potom je jasné, že môžete byť pokúšaní bez toho, aby ste zhrešili. A pokušenie na to, aby bolo pokušením, musí zahŕňať myšlienky. Nikto nie je pokúšaný bez toho, že by nerozmýšľal o tom, že by mohol urobiť niečo zlé. Takže pokušenie zahŕňa dokonca aj myšlienky. Ale kedy sa tieto pokušenia stanú hriechom? Je to v štádiu druhom, priatelia. Keď tieto žiadosti počnú, ako hovorí Jakob. A prosím, pochopte, čo je duchovne rovné tomuto pokušeniu. Čo je to? Je to, keď vôľa hovorí áno, drahý. A kde sa to stane? Je to v súkromí mysle. V tom momente, priatelia, žiadosť započala a v Božích očiach máme hriech. A iba Božie oči to vidia. Viete, človek nevidí náš hriech, pokiaľ my ho neurobíme. A ako to Jakob ilustruje? To je štádium 3. To je vtedy, keď porodíme. Ste so mnou? Vtedy, keď započnete, tak už máte embryo hriechu v mysli. A potom v tom čase robenia, čo urobíte? Poďme, mami, pomôžte mi. Čo sa stane skôr alebo neskôr? Porodíte. A vtedy si najviac ľudí myslí, že pokušenie sa stáva hriechom. Oni si myslia, že keď to skutočne urobíte, tak vtedy ste zhrešili. Ale je to pravda? Nie, priatelia, ono sa to stalo už v tom súkromí mysle predtým. Viete, Ježiš toto veľmi jasne hovorí, keď káže na vrchu. Matúš 5.
You're very familiar with this verse.
A tento verš je vám veľmi známy. Matúš 5, verš 27. Počuli ste, že bolo povedané starým, nescudzoložíš. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj scudzoložil s ňou vo svojom srdci. Počujete to, bratia? A moje sestry, vy si to použite tak, ako to potrebujete použiť v tomto prípade. A toto nám hovorí samotný darca zákona a on má právo povedať, čo tým myslí, tým zákonom. A je jasné, že v Božích očiach sa toto rozhodnutie stáva hriechom pred tým, ako to skutočne urobíte. Je to všetkým jasné? A priatelia, prečo je tak veľmi dôležité, aby sme si presne vedeli určiť ten moment? A tie dôvody, ktorými sa pokušenie stáva hriech? Pretože iba keď to urobíme, môžeme dúfať v to, že sa nám podarí pokušenie udržať od toho, aby sme urobili hriech. A je dôležité naučiť sa, ako pokušenie udržať od toho, aby sme neurobili hriech? Áno. Je to absolútne nevyhnutné, aby sme sa naučili ovládať tieto pokušenia, aby sme mohli byť skutočnou duchovnou nevestou Kristovou, moji drahí bratia nevesty Kristovej. Home, Je to nevyhnutné, ak sa chceme vrátiť domov k nášmu Kristovi, tak potom sa musíme byť naučiť vernou nevestou. A musíme sa naučiť byť verní kde? V súkromí mysle. Počujem amen. Tam sa musíme naučiť získavať a dosiahnuť víťazstvo nad pokušením. Je to medzi pravým a ľavým uchom. Kde buď získate víťazstvo, alebo ste zvedení pokušením. To, čo sa stáva navonok, tak to už je po tomto fakte. To, že rodíte, tak to len naznačuje, že už nejakú dobu predtým ste počali. A v Božích očiach je to, keď počneme. Prosím, priatelia, pochopte, že vôľa má dvojitú úlohu. Nielen, že musí povedať nie túžbám tela a odmietnúť to, aby počala a potom porodila ovocie hriechu. Čo ešte musí urobiť? Musí povedať áno tomu tej protikladnej túžbe. Túžbe ducha. A potom priniesť ovocie ducha. Takže ho počne to ovocie a potom ho porodí ovocie spravodlivosti a pravdy a života. Vidíte, ako to pracuje, funguje? A potom sa nemusíme čudovať, že Ellen White nám hovorí, že všetko funguje na správnej akcii vôle. Všetko závisí na správnej akcii vôle. Ako môže vôľa uskutočňovať alebo konať správne? Môže to urobiť vo svojej vlastnej sile? Absolútne nie. Jediná vec, ktorú môže ona urobiť sama, je podľahnúť túžbám jej prirodzeného manžela. A v skutočnosti to je tá jediná vec, ktorú chce urobiť prirodzene. Spomínate si na to prekliatie? A tvoja túžba bude po tvojom mužovi. A on ti bude vládnuť. Počujete, čo nám to hovorí? Tie túžby, ku ktorému, alebo toho manžela, Tie túžby toho manžela, ktorého sme si zobrali, tak to sú tie túžby, ktoré prirodzene tá vôľa bude chcieť. Jej túžby sú pre jej manžela.
Right,
Takže čo musíme urobiť pre tú vôľu, aby mala tie správne túžby a urobila tie správne rozhodnutia? Prosím, počujte toto. Prvá vec, ktorú musíme každý deň urobiť, dovoliť láske Kristovej, aby nás pritiahla pod kríž. Ja, ak budem vyzdvihnutý, tak pritiahnem všetkých k sebe. Dovolte tej láske, aby vás pritiahla, priatelia. A tam, pod krížom, každý jeden z nás musí povedať dve veci. A chcem, aby ste si to ľahko zapamätali. Ktoré sú tie dve veci? Musíme povedať, umieram tomu starému človeku. A musíme povedať áno Ježišovi. Zomieram starému človeku a povieme áno Ježišovi. Ako povieme zomieram starému človeku? Urobíte to tak, že príjmete Kristovu smrť za hriech ako vašu vlastnú. A na základe tohoto ste oslobodení z tej tyranickej a zväzujúckej väzby manželstva. Ako ste oslobodení? Tým, že zomrie váš manžel. Keď príjmete Krista ako vášho manžela, jeho smrť, tak potom môžete prijať aj tú smrť vášho starého človeka. A teraz vôľa je vdova. Bola oslobodená smrťou od jej prirodzeného manžela. A teraz môže si zobrať niekoho druhého. A koho si zoberie pod krížom? Ježiša Krista. Takže potom, ako povie, zomieram starému človeku, tak potom povie áno Ježišovi. Ja ti odovzdávam seba tvojej milujúcej autorite. A v slovách prekliatia, každé ráno používam tieto slova. Moja túžba je pre teba a ty budeš vládnuť nado mnou. A takto my vstupujeme do tohto duchovného manželstva. Moje túžby sú pre teba a ty môžeš vládnuť nado mnou. Odovzdávam ti moju vôľu, Pane Ježišu. Zober si ju, vlastni ju a posilni ju. A daj jej inštrukcie, aby som počas dnešného dňa mohol robiť správne rozhodnutia. Aby som neustále mohol odolávať tým pokušeniam môjho starého človeka. A poslať tieto túžby naspäť do hrobu, tam, odkiaľ prišli. A po všetkom vedie mŕtvy. A mimochodom, ak potom, ako sme sa rozhodli zomrieť hriechu a odovzdali sme sa Ježišovi, pokračujeme v tom, že uspokojujeme svoje prirodzené túžby, hriešne túžby, čo robíme? Tak potom cudzoložíme s mŕtvým mužom, človekom. A možno, že som sa vás teraz nejak dotkol, ale toto sa vás má dotknúť. Pre nás to má byť odpudzujúce, aby sme chceli poslúchať mŕtvého človeka. A to nechcem hovoriť o tom, aké veľmi kruté a hrozné by bolo byť neverný nášmu manželovi Ježišovi Kristovi tým, že budeme cudzoložiť s hriechom, so sebectvom a satanom. My často zabúdame na to, ako strašne to bolí srdce nášho verného manžela, keď my sme mu neverní. Myslíme iba na seba. Ale tá jedna z najhorších vecí, ktorú môže človek zakúsiť, je nevera ľudského partnera. A my máme iba ľudskú lásku. Ale pomyslite na jeho srdce, jeho božskú lásku. A rozmýšľajte nad tou bolesťou, ktorú mu spôsobujeme, keď my sme mu neverní. Nevesta Kristova, prosím vás, buďte verní svojmu manželovi. A dostaňte sa do miesta, kde radšej zomriete, ako by ste mu mali byť neverní. Iba vtedy, keď zakúsime túto skúsenosť, tak budeme pripravení, aby sme sa vrátili k nemu domov a mohli s ním povečerať. Prosím, pochopte, že predtým, ako to všetko skončí, každý jeden z nás bude testovaný na tom, či milujeme viac Ježiša Krista ako život sám. A tento test bude mať dočinenia so štvrtým prikázaním, to vieme z proroctva. A finálne tam bude rozsudok smrti za to, keď niekto bude chcieť dodržiavať tento štvrtý príkaz. A priatelia, kto jediný môže prejsť týmto testom? Iba tí, ktorí si zamilovali svojho božského manžela tak veľmi, že oni šťastne radšej zomrú, ako zhrešia. A prosím, neklamte samých seba, čo sa tohto týka. Prosím, uvedomte si, že ak chceme mať vzťah s Kristom, ktorý nás dovedie k tomu, že radšej zomrieme, aby sme porušili ten štvrtý príkaz, musíme s ním mať vzťah, že sa rozhodneme radšej zomrieť namiesto toho, aby sme porušili niektoré z tých ďalších deviatich. Proti tomuto sa nedá logicky argumentovať. Nikto to nedokáže. Inými slovami, tá pečať Božia je v skutočnosti otázkou charakteru. A prichádza na miesto, kde milujeme Boha tak veľmi, že šťastne radšej zomrieme, ako zhrešíme. A prichádza takýto druh vzťahu za jednu noc? To je niečo, do čoho musíme vyrásť, dozrieť. A to robíme každý deň, keď sa rozhodujeme v tých malých veciach a zapierame seba pre lásku Kristovu. Tie malé veci. To je to, čo ovplyvní náš finálny záverečný výber. Sú to tie malé rozhodnutia, ktoré robíme každý deň. Ak sa denne snažíme uspokojovať túžby tela, tak potom je garantované, že ten finálny test v tom neuspejeme. Toto vám musím povedať, drahí priatelia. Možno, že sa vám nepáči, priatelia, že vám to tu takto priamo hovorím, ale musím vás milovať tak, že vás varujem, o čom to všetko je. Ty a ja našimi dennými výbermi si ovplyvňujeme našu večnosť. Vôľa, všetko závisí na jej rozhodnutiach, a to počas každého dňa. Rozhodnutia, ktoré ona robí, formujú náš charakter. A náš charakter ovplyvní našu večnosť. A ja vás prosím, moji drahí priatelia, nechajte lásku Kristovu, aby vás denne pritiahla pod kríž. A tam pod vplyvom lásky Kristovej a sile jeho ducha. Začnite každý deň tým, že poviete tie dve veci. Zomieram starému človeku a hovorím áno Ježišovi. Ste rozhodnutí robiť to každý deň medzi tým, ako medzi dnešným dňom a ako príde nevesta? To je jediné, ako môžete zostať verní, priatelia. Iba keď toto robíme, tak potom skutočne spoznáme pravdu. Čo? Spoznáme pravdu. To slovo nie, čo to ešte znamená? Spomínate si v Genesis 4, verš 1? Čo je nám povedané? A Adam poznal Evu, svoju ženu, a počala a porodila Kaina. Čo vedel? Vedel, poznal ženu, Evu. Čo to znamená? O, teba poznám, ty si moja žena. Je jasné, že toto je hlbšie ako niečo také, však. Čo je to? Toto je to najintimnejšie poznanie, aké je možné medzi dvoma bytostiami. Toto je poznanie, ktoré znamená počatie, ona počala. A toto je poznanie, ktoré prináša ovocie. Porodila syna. A moji priatelia, toto je poznanie pravdy, ktoré my musíme mať. A viete, toto je viac ako len poznanie hlavou. Och, ja viem, kto je Ježiš. On žil 2000 rokov dozadu a bol to dobrý muž, zmenil svet. Ja viem, kto to je. Toto nie je dostačujúce poznanie pravdy. A byť oslobodený od tej tyranie starého manžela. Nielenže musíme prijať rozumom pravdu, musíme si ju zamilovať. Musíme ju milovať. Ale ani to nie je dostačujúce. Čo je tretí krok, ktorý musíme urobiť? Musíme sa jej odovzdať vôľou. Musíme dať vôľu tomu, ktorý je pravda. A potom musíme započať jeho túžby a prinášať ovocie ducha v našich životoch. A toto skutočne znamená poznať pravdu. A viete, čo ma trápi viac ako čokoľvek iné v tejto cirkvi, ktorá sa nazýva Nevesta Kristova? Veľmi, veľmi málo z nás skutočne pozná pravdu.
tragically, many will not even recognize that fact until it's true.
A tragicky mnohí si ani neuvedomia túto skutočnosť, až kým nebude príliš neskoro. A kedy to zistia? Keď on, ktorý je pravda, príde. A musím povedať, odíďte odo mňa. Nikdy som vás nepoznal. A teraz viete, čo skutočne myslí tým, keď to hovorí však? Viete, čo to skutočne znamená? Nikdy ste mi nedali svoju vôľu. Nikdy ste nezapočali tie túžby ducha a nepriniesli ovocie ducha. Nikdy ste so mňou úprimne nemali manželský vzťah. Vy len trávite svoj čas tým, že sa tvárite ako nevesta Kristova. Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa. Drahí priatelia, prosím. Bože, odpusť, ak by si musel dať takéto rozhodnutie hocikomu z nás v tejto miestnosti. Bože, odpusť. Prosím, uistite sa, že poznáte pravdu. A ako budete vedieť, že poznáte pravdu? Po ich ovocí ich poznáte. Ak skutočne máte duchovnú jednotu s Ježišom Kristom, tak potom budete prinášať ovocie, ktoré nosí jeho podobu. Tak potom budete mať charakter, ktorý odzrkadluje charakter vášho manžela nebeského. Láska, potešenie, pokoj a jemnosť. A trpezlivosť, sebaovládanie a seba zaprenie. Seba ovládanie. Inými slovami, tým duchovne posilnenou vôľou budete schopní povedať nie tomu starému človeku a jeho túžbám. A pokiaľ nemáme toto ovocie, tak nemôžeme vedieť, že sme skutočne duchovne zobratí s Ježišom, že sme mu odovzdaní. Dnes večer sa vás musím opýtať. Koho ste si zobrali? A samozrejme viete, že tu nehovorím o vašich ľudských mužoch a ženách. Hovorím tu o manželstve, ktoré je ďaleko dôležitejšie ako toto ľudské. A táto otázka sa týka nielen tých, ktorí sú ako ľudia v manželskom vzťahu, ale aj tých, ktorí sú sami. Kvôli vám samotným a kvôli Kristovi sa vás pýtam, tak koho máte za manžela, manželku? Prosím, skúmajte svoje srdcia. Prosím, hľadajte, či skutočne je dôkaz toho, že ste si zobrali Krista. Po ich ovoci ich poznáte. Priatelia, prečo je tak dôležité toto urobiť? Držte sa ženicha, keď príde toho, ktorý prichádza, preto, z tohto dôvodu. Ježiš príde skoro. Veľmi by sme sa mali snažiť, aby sme neklamali samých seba, či sme si ho zobrali. Priatelia, Laodicejčania, je čas, aby sme vystúpili z tohto sebaklamu. Prosím, ja prosím aj vás, aby ste išli domov s Kristom, keď príde. Nie je nič dôležitejšie ako toto. Uistiť sa, že idete s ním domov, keď on príde, nie je nič dôležitejšie ako toto. Prosím, nedovolte nikomu ani ničomu, aby vás vyrušilo z toho, aby ste sa uistili, že máte skutočný vzťah s Ježišom. Stále je čas, aby ste mohli mať skutočný vzťah, ak ho ešte nemáte. Ale čas už pomaly vyprchá. Už máme veľmi málo času. Už je čas, aby sme to brali vážne, priatelia. Je čas, aby sme to brali vážne. Prosím, ja vás o toto prosím, pretože vás milujem a chcem vás vidieť v tom kráľovstve. A Pán vás miluje nekonečne a chce vás tam. Skúmajte svoje srdcia pred tým, ako dnes večer pôjdete spať. Prosím. A poproste Pána, aby vám dal vedieť. Či skutočne poznáte alebo nepoznáte pravdu. Všetko je vsadené. A teraz sa postavme na modlitbu. Môj Otče na nebesiach, Boh, ako ťa prosím, aby si tvojim duchom v nás obnovil tú urgenciu času, aby sme skúmali náš vzťah s Kristom. Mnohí z nás svojim rozumom poznali pravdu mnoho rokov. My máme pravdu. Ale mnohí z nás nedovolili, aby pravda mala nás. A to je náš problém. Nie je dostačujúce len mať pravdu. Pravde musí byť dovolené, aby mala nás. A musíme sa slobodne rozhodnúť a chcieť odovzdať našu vôľu tomu, ktorý je pravda. Prosím, Otče, priťahuj nás každý deň láskou Kristovou pod kríž. A motivuj nás, aby sme povedali tie dve veci. Zomieram starému človeku a hovorím áno Ježišovi. Kiež by sme každé ráno mohli takto uzavrieť zmluvu s Ježišom. A potom, kiež by sme v tejto posvetenej jednote s tým, ktorý je pravda, mohli prinášať ovocie ducha a ukazovať jeho živú podobu v našich charakteroch. A takto jeho umožňujúcou milosťou môžeme byť pripravení ísť s ním domov, keď príde. Aby sme mohli pojesť na tej slávnostnej hostine baránka. Oče, modlím sa, aby každý z nás tu mohol byť pripravený ísť domov s Ježišom. O to prosím v jeho mene a skrze neho. Pán, nech vás žehná, priatelia.